Политически некоректно.
Добър ден, аз съм Силвия Великова, звукорежисьор е Ралица Неделчева, редактор на предаването Добрина Карамболова. За връзката ни с вас социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! Днес ще слушаме музиката на британския музикант и продуцент Джейкъб Колиър. Един от онези редки артисти, които сякаш чуват света по различен начин. Носител на 5 награди Грами и известен с това, че сам записва всички инструменти и вокали, създавайки онова многогласие, което се превърна в негова запазена марка. След 4-те части на гигантския проект Джеси, който издигна кариерата му до световни висоти, последния си албум Колиър поема по съвсем различен път – по-тих, по-интимен и човешки. Новият му албум The Lights for Days излезе само преди няколко дни, на 10 октомври. Това е шестият му студиен запис и завръщане към формата, характерна за началото на неговата кариера. Колиър го създава само за 4 дни в своята така известна музикална стая, с една петструнна китара и с гласа си. Албумът съдържа 6 оригинални композиции и 5 кавъра. Ето какво споделя самият той. След края на Джеси си казах, на къде мога да отида от тук на там? Мислех си, че най-доброто, което мога да направя, е нещо съвсем различно, нещо много по-малко. Така реших да направя цял албум само с китара и за 4 дни. И да, той го прави. Резултатът е топъл, акустичен и напълно негов. Първия след In My Room, който е 100% Джейкъб Колиър. Заглавието идва от част от текста на песента Icarus. I haven't seen the lights for days and nights and days. И точно с тази светлина започваме днес. С неговата нежна версия на Beatles и песента Norwegian Wood.
Тема на седмицата.
Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Шести сме, полза някаква. Виждате ли да стоиме в такова правителство?
Това каза във вторник по време на 25-минутен монолог Бойко Борисов, докато ходеше нервно пред актива на ГЕРБ. Зад него стояха премиера Росен Желязков и няколко души от ясното ръководство на ГЕРБ. 3 дни по-късно, в петък, по обед, вече видимо по-спокоен, седнал до Желязков и до няколко от кметовете, Борисов видимо беше смекчил тона. Какво всъщност разгневи Бойко Борисов и автентичен ли беше този гняв? За това ще говорим в темата на седмицата днес с журналиста, политически репортер Ралица Фичева, която сега е на пряката ни линия. Добър ден!
Добър ден и благодаря за поканата.
Всъщност, докато уточнявахме темата, нещата изглеждаха по един начин. Имахме пред себе си само това, което се случи във вторник надвечер. Междувременно дойде и вчерашната проява, не знам как да го нарека, тъй като имаше някакъв опит за диалог, който изглеждаше така. Вие нещо искате да питате, но всъщност никой нищо не питаше. Та дойде и вчерашното изявление. Можем ли сега с тази информация, с която разполагаме от гледна точка и на вчерашния ден, да подредим нещата и да си отговорим на въпроса, какво всъщност ядоса Борисов? Самодоволството на Пеевски, хвалбата на БСП, че са дигнали резултата си с 25%, СМС-ите на Мирчев или нещо друго?
Най-вероятно всичко комплексно, всичко това заедно. Сега, очевидно целият гняв на Борисов беше провокиран от резултатите в Пазарджик, защото реално какво се случи там? Най-голямата партия остана на шесто място, а ДПС Ново начало се класира на първо. Само че ако погледнем все пак данните малко по-внимателно, ГЕРБ не губи чак толкова много електорална подкрепа. Около 2,69% пункта е разликата в подкрепата за ГЕРБ спрямо резултат от изборите през 2023 година и сега. Тоест, загубата не е голяма. Това, което обаче е различното всъщност, е много големия резултат на ДПС Ново начало, което действително може да се тълкува като една демонстрация на сила от страна на Пеевски. И в този този смисъл, според мен Борисов наистина не е очаквал, че Пеевски ще избухне по такъв начин в Пазарджик. Той винаги е показвал, Борисов винаги е показвал, че така го устройва Пеевски да стои по-в миманса, да го подкрепя, да действа зад колисно, стига да се създава впечатлението, че Борисов води парада, че той е диригента, че той определя какво ще се случва в държавата. И всъщност изборите в Пазарджик разбиха този образ и според мен удариха много сериозно по егото на Борисов. Така че може би по-скоро тази сценка, която така перформанс, който видяхме във вторник, на мен по-скоро ми изглежда като един вид семейна свада между Борисов и Пеевски, между двама партньори, които от години се подкрепят и имало някакво разбирателство кой къде ще стои в техните взаимоотношения, но сега един от тях променя играта. И всъщност да, това, което искам допълнително само да отбележа, че наистина е възможно Борисов да се е оплашил и да му е светнала червената лампа за това какво може да се случи с ГЕРБ. И най-вероятно и така посланията и СМС-ите на опозицията, които той реши да разкрие в този 35-минутен монолог, нали, показват, че това го е подразнило, но вероятно Борисов, как както и Доган до преди време, не вярва, че Пеевски може да се обърне срещу него. И по всяка вероятност сегашните резултати на ново начало в Пазарджик са го стреснали и е така се е наложило да направи една бърза справка за това какво се случва с неговия електорат.
Добре, това е следващия интересен момент. Тези спешни пътувания из страната, на които Борисов изпрати депутати и кметове да се срещат със структурите, и те се върнаха и донесоха в София новината, че структурите не искат ГЕРБ. Те ли успокоиха Борисов, защото вече в петък той изглеждаше наясно със себе си. Разбрахме, че всъщност каквото поиска Пеевски, Борисов го прави, а каквото каже Пеевски, Борисов се съобразява. Или обратно беше всъщност кой там. Със сигурност Борисов задължително правеше нещо, а пък Пеевски изглежда се съобразяваше. Или и някакви други процеси, които са текли между вторник и петък, които са показали на Борисов, че той война с Пеевски не може да води и трябва да приема нещата такива, каквито са, и по-добре да върви с него напред.
Според мен има и една такава и един трети вариант, в който Борисов наистина е започнал да осъзнава, че нещата не са толкова розови за неговата партия, колкото той се надявал да бъдат.
Въпреки плакатчетата, че сме цели, не сме оглозгани.
Точно така, независимо от всички тези послания, които дойдоха от партийните структури, по-скоро това, което прави в момента Борисов, е да купува време за себе си, за партията, да се опита да все пак да си върне контрола по местата, където най-вероятно така влиянието на Пеевски е по-силно, за да може евентуално в един малко по-изгоден момент да предизвика предсрочни избори, независимо, че в момента той казва, че няма да е ГЕРБ партията, която да събори правителството. Самия факт, че се говори за смяна на председателя на Народното събрание, може да ни служи за някаква такава, за някакъв сигнал, че това е нещо, което ще се случи за напред. Да, то може би няма да се случи сега веднага, тъй като Борисов едва ли ще застраши влизането в еврозоната. Все пак знаем, че той обича да се кичи с такива постижения и при всички положения ще се постарае това да се случи. Но това не означава, че не работи върху план да има едни предсрочни избори по-нататък, за да може все пак да излезе по-малко, с по-малко щети, отколкото ако се задържи в това управление с Пеевски в така един по-дългосрочен план.
Всъщност, те първите редовни избори са президентските. Според вас на тях може ли да се усети такава щета? Те са по-специфични, по друг начин се конфигурират нещата?
Напълно е възможно, да, но така, доколкото чувам и от други анализатори, и от други експерти, изобщо от така нещата, които се говорят неофициално, ако има избори, те по-скоро ще бъдат някъде в началото на годината, а не толкова с президентските избори, защото
за предсрочни,
вече...
предсрочни,
да,
говорите,
предсрочните, да.
Сега,
да.
Тук винаги веднага, като стане дума за предсрочни избори, идва и големия въпрос, дали това няма да отвори, да е голямата частицата от тотото за Радев, защото той вече толкова малко време му остава, че няма проблем, а и след това, което като репресия е законодателна, имам предвид, и обезвластяване се предприема по отношение на него, какво има да губи, освен да излезе. Чухме Пеевски да казва, че купона се отлага, но също така допускането, че може да има шампанско и кетеринг, означава, че те си дават сметка, че Радев не е просто един егоцентрик, който ги дразни, а има някакъв реален потенциал. Биха ли си позволили тогава да допуснат избори преди края на мандата му?
Ами, зависи много специално за Борисов как претегля щетите, т.е. кое за него би било по-опасно. Дали да остане в такова управление, в което вече да бъде видима ролята на Пеевски, зависимостта на управлението от Пеевски, или да излезе на политическия терен с Радев. Защото в интересите истината, едни предсрочни избори биха сварили Радев по-неподготвен, т.е. той ще трябва да скочи, че ако иска да участва на едни такива избори, доста така по-преждевременно, вероятно, от това, което си представя, и всъщност това може да изиграе такъв, да бъде в полза на партиите на статуквото като ГЕРБ, ДПС едно начало и останалите. Така че може би за Борисов и за Пеевски едни такива предсрочни избори биха били по-добрия вариант. Колкото повече време минава, толкова повече според мен се дава възможност на президента, ако действително подготвя такъв политически проект, да си подреди лицата, кадрите, и всъщност много по-така отговорно, по-силно да излезе на тази сцена.
Добре, следим и този процес. Последно към вас, към този момент, малко след 12:30 в събота, обещаното преформатиране, което беше и всъщност едно от първата пресконференция, т.е. първия монолог на Борисов. По някакъв начин се говореше и за него и в петък. Според вас ще се сведе само до някакви промени в парламента, и то не веднага ли? Или все пак можем да видим някакво влизане на Пеевски във властта? През очевидно няма да се сменят министри, заместник министри, шефове на агенции, някакви свободни такива структури.
Ами, ако си говорим честно, реално Пеевски вече
си е вътре,
разполага,
да,
с такива, да, с такива хора навсякъде, така че на него не му е нужно да разполага с министри, заместни министри, за да има тази власт, с каквато разполага и в момента. Ще бъде според мен едно доста по-така формално преразпределение на председателски места в парламента, в комисиите, евентуално заместник председателско място ще се даде измежду председателите на парламента на ново начало, колкото все пак, нали, да се, как да кажа, да се покаже вече, че ново начало е официален партньор в това управление, но все пак да не забравяме, че ГЕРБ е част от ЕНП, Европейската народна партия, и според мен те не биха си позволили по такъв директен начин да включат лица на санкциониран по Магнитски в управлението, защото за тях това би имало доста големи последици, така че ще бъде по-деликатно.
Деликатно,
това,
да, това и исках да кажа.
ДПС, да. ДПС е, да, ново начало.
Благодаря ви, това беше Ралица Фичева. В седмицата ще проследим как ще се развият тези събития. Нека не забравям, че има и едно ключово събитие, именно в една от европейските институции, в Европейския парламент, в сряда, едно изслушване за върховенството на правото в България. Тема, по която отдавна не е имало дебат в Европейския парламент, и вероятно това също ще има значение по какъв начин ще бъде отиграно тук у нас.
Тема на седмицата.
Ще влезе ли Делян Певски официално във властта? Това ви питаме в анкетата ни днес. Отговорите ви да или не очакваме във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. Наистина ли шестото място в Пазарджик е причината за вербалния взрив на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов срещу свои чужди? След първия пълния блокаж на институциите, какво според вас е по-вероятно да видите като развръзка? Малки, деликатни промени или нещо повече на парламентарния терен? И най-вече, какви са очакванията ви, под каква форма Делян Певски ще присъства в това правителство? Ще има ли реакция на европейските партньори, както предположи и моята събеседничка преди малко? 029631565, 029336743, 0889202207 са телефоните, на които ви очакваме. Чакаме коментарите ви в профилите на предаването във Facebook, Instagram, X, Threads и TikTok. Започваме с коментарите на телефоните. Добър ден на първия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Ами, вижте, какво ще ви кажа. За да се спрем влиянието на Делян Пеевски, трябва всички десни партии в България да се обединят. Ако те не го направят, тогава да се сърдят на себе си.
Кои са десните партии, извинявайте? Дайте
да уточним. Това са ГЕРБ, Има такъв народ, Продължаваме промяната, Демократична България. Ако те не го направят, госпожо Великова, виждате, че избори дори предстоят и президентски избори. Ами без гласовете през годините, знаете, избора на Георги Първанов не мина без гласовете на Движението за права и свободи. А сега тази роля е на Делян Певски.
Ама все пак Румен Радев беше избран без гласовете на Делян Певски, така че е възможно
вижте,
да има
какво,
и такъв избор.
Там беше грешката на ГЕРБ, че те не издигнаха подходяща кандидатура. Ако те бяха издигнали примерно кмета на Бургас Димитър Николов, а не Цецка Сачева, резултата ще да бъде съвсем друг. Просто те допуснаха своите грешки, а виждаме през годините ДПС са играли своето влияние, а сега и ДПС е ново начало. Единственото спасение, няма политическа партия, която да състави самостоятелно правителство. Те ще бъдат зависими от коалиция.
Да, това, което казвате, е като да се спре Певски, а всъщност какво по-скоро предполагате, че ще се случи с оглед и изявленията, които чухме през последните дни? Върви ли се към такава изолация или по-скоро се върви към легитимирането на Певски?
Ами, по-скоро аз мисля, че се върви към легитимиране, защото, пак казвам, Демократична България не искат, нали, продължаваме промената. Да. И единствено с кого той ще направи коалиция, ето, предстои приемане на бюджет без гласовете на Делян Певски, те не могат да приемат нито бюджет, нито...
Така е, те кворум не могат да направят. Благодаря ви за обаждането. Иван Бузуков пише, че разбира се, че Пазарджик е бил само повод, но не и причина за случващото се сега. Много е вероятно последното развитие на събитията да е било съгласувано между Борисов и Певски преди изборите там. По всичко личи, че в момента Певски частично влиза във властта, Борисов обаче е политическо животно до мозъка на костите си и едва ще му позволи да бъде конкуренция за прекалено дълго време. Нашия слушател прогнозира отстраняването на Киселова от поста на председател, иницииране от Соряна Борисов на скандал с Певски през януари или февруари. И реко увеличаване на парламентарното присъствие на ГЕРБ и ДПС след евентуални избори през май или юни, сдобряването им и сформиране на общо правителство. Георги Ангелов ще влезе, смята той, за Делян Певски, може би с минимално участие, но с много извиване на ръце към ГЕРБ, БСП има такъв народ. Също ще го позволят, смята нашия слушател, защото според него те знаят, че няма да влязат в следващото народно събрание. Румен Митов, Певски във властта още от 2013, няма накъде повече да влиза. На времето Бойко уж се го гнусеше от него, но тогава ГЕРБ беше голяма и силна партия, сега без Певски няма оцеляване във властта. Отделно корупционните скандали, с които го държи голямото дъчер Сарафов. За сега ГЕРБ е необходима като най-голямата партия, без която не може да се състави правителство. И докато е такава, е необходимо на Певски, ако са верни слуховете, че клиентелата се приориентира към него, да не се окаже, че ГЕРБ е вече малкия и даже ненужен партньор, пише той. Влезе ли Певски във властта, пада правителството, смята Иван Карапански. А Мариана Апостолова смята, че на всички е ясно, че нещата са просто една театрална постановка, която чакаше добър повод в случая изборите Пазарджик, за да се изиграе. Признание има, готовност от БСП също, само има така такъв народ мълчат, но с тях и без тях все тая, всъщност не все без тая, защото без нито една от четирите партии няма 121 гласа. И Иван Монов, че той не е излизал, за да влиза, пише той по повод участието на Певски във властта. Отново към телефоните, добър ден.
Добър ден. Госпожо Великова, искам да ви поздравя за това, че продължавате предаването след като господин Волги стана евродепутат, а и да честите на всички, днес се прави, има, се празнува празника на тиквата в едно Турзобърско село, не помня името какво беше, и всички, които нали, се чувстват така повъстане от този празник, да празнуват с весели и радост. По отношение на въпроса, който задавате във връзка с това дали официално ще се официализира участието на господин Пеевски във властта, мисля, че би трябвало да се официализира, защото иначе другото е някаква мимикрия, която реално всички виждаме, че реално без неговото участие и без неговите гласове няма какво да се случи, независимо от това какво ти да се говори. А и другото, което така, това е мое лично мнение, без да ангажирам никой с моето мнение, нали? Просто го изказвам в ефира на Хоризонт, като уважавам много това радио, защото продължава да държи такава неутрална и правилна линия и наистина са истински журналисти, за разлика от много други медии, които се пишат и национални, и
да не влизаме в тази тема, да.
Окей, извиняйте, госпожо Великова, искам да кажа, че общо взето политиците тук в България последните 35 години не са се променили и винаги са били продукт на службите, това е мое лично мнение, както и другото, че тези 35 години аз в мене се убедих, че това, което ми говориха едно време за капитализма, империализма, е абсолютна истина, а това, което говориха за развитото социалистическо общество, защото комунизъм никога не е имало, няма и да има, е абсолютна лъжа.
Добре, благодаря ви. Разбрах ви. Да. Цветан Мънгов пише, изборните резултати в Пазарджик не само са безинтересни, но елементарни за интерпретация. Локалният провал на ГЕРБ в кадровата политика в този конкретен град се съчетава с стабилния депесарски вод, който тук реши да се представи обединен, т.е. през ДПС ново начало. И вместо да направят събрание и да сменят локалния актив, от ГЕРБ изгониха шефа на МВР в Пазарджик, не шефа на МВР. Заповядаха рейдове из страната, заплашиха митов съставка, проведоха катарзис на пресконференция. Бе хора, най-интересното, което някога се е случило в Пазарджик, е, че групата Диана Експрес се разпадна на два пъти точно в този град. А че ДПС иска в централната власт и преекспонира Пазарджик, ами това се нарича политика, пише нашия слушател. Александър Павлов е, най-после се взеха, край време беше, БСП има такъв народ, ще са шаферите и ще носят болото. Тук само да отбележа, че и към този момент нямаме, дано ако е имало нещо, докато сме говорили и съм го пропуснала, но поне от известното, нямаме никаква позиция от страна на има такъв народ, а те са доста важни от гледна точка на заветните поне 121 гласа. Светлан Матев, също така и непредвидими. Светлан Матев, все пак за господата Борисов Певски остана един много въпрос, важен въпрос. Кой е гущера, кой е опашката, пише той. Пламен Петков, не знам дали Певски ще влезе официално във властта или не, но виждам нещо друго. Доскоро Борисов се хвалеше, че оправя всички с 200, сега Певски тихомълком, без етикети и реклами, задмина Борисов с 200. И Тодор Тодоров, както винаги вътрешната ни политика отразява процесите в геополитиката, съобразно последните, нищо добро не чака България, Борисов е опитно политическо животно и залага капан на новото животно Певски. Ако Делчо влезе официално във властта, ще споделя пасивите свързани с еврото, войната в Украина, проблемите с енергетиката и енергоносителите, сигурността, закъсващата економика, затънелите, здравеопазване, образование, социални проблеми и така нататък. Отново към телефоните. Добър ден.
Добре.
Слушам ви.
Не, като гледам едно и ох, слушах една интервю по вас вчера на другаря Лазар Причкапов, внучето на Иван на Пеко Таков, внучето Иван Таков, Борис Велчев, на Нора Ананиева. Мисля, че старата партия чрез салфетки и внуки вече си една все тука.
По темата имате ли да ни кажете нещо? По темата, която коментираме около политическите напрежения. Имате ли?
Цирка беше ефтина.
Добре.
И театрото беше ефтина.
Добре, благодаря ви. Следващия ни слушател. Добър ден.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Аз мисля, че всичко е напълно нормално, което се случва. Казвал съм много пъти, доктор Бодоров е на телефона. идва краят им на тези, Лебедовата им песен е на, много наблизо на тези двамата и на всички около тях. И политици, и привърженици, и така нататък. Аз съм възмутен от държането на Борисов. Един лидер на партия, съвременна партия, може ли така да стои пред масата, пред хората, за гърбил, зад себе си, с ръцете в джубовете и така нататък? До дъното съм възмутен какви хора управляват България. Аз съм го казал, пак ще го кажа. Края им идва. Те го чувстват това.
Добре, нещо. И кой ще ги смени? Каква алтернатива виждате вие?
Ами, вижте, алтернативата е в българския народ и в българите. Много пъти сме го говорили това нещо.
Ами, нали са излъчени от българския народ, от българите? Борисов получи мнението на своите хора, Певски се позовава на своите хора. Тоест, те също са българи.
Колко хора, бе, госпожо Великова?
Еми, колкото са излезли да гласуват.
Да гласуват.
Ами,
това
да.
Не е български народ.
Ами, другите защо не отиват да гласуват?
Какво е получил Борисов? Какво са получили Певски? Напълно естествено и те се съюзяват, вече търсят самозащита. Те искат да се защитят. Искат да избегнат това, което ги очаква.
Аз ви разбирам, само че Певски и Борисов не са виновни за това, че другите българите не излизат да гласуват. В този смисъл ви питам за алтернативата. Виждате ли някой, който може да накара негласуващите да гласуват?
Виждам самия български народ да осъзнае, че е крайно време да отиде да гласува и да ги смачка по законен път тези двамата така наречени
ацкакани.
Те са в състояние на полуто. Ще трябва да ги натиснем малко и да ги тушираме. Ето това е истината.
Българският народ да гласува. Благодаря ви. За това трябва да има и съответно формации, които да предлагат нещо, което да накара българина да излезе да гласува. Емил Събев пише, Певски ще влезе официално във властта, ако се налага. За сега смята, той не се налага. Вера Петрова отново на въпроса, ще влезе ли Певски във властта, отговаря, май не е излизал. Борислав Найденов. Да, Борисов няма полезен ход, освен на успешните опити за отлагане на настояването на Певски. Все пак успя да изкопчи 4 дни, но в понеделник е края. Дълги години Борисов бавно отстъпва, но остаря, няма енергия, свършене. Вера Петрова, Борисов се е продал отдавна, имаше възможност, когато ПП, ДБ и ГЕРБ имаха над 130 депутати, но тогава не можа да преодолее гото си и не допусна Мария Габриел да поеме поста. Мария Станева, че той си е във властта, сега ще има още повече апетит за безконтролна власт. Георги Марков, абсолютно съгласувани действия между Борисов и Певски, идеята е официално да се влезе във властта. Певски и има такъв народ и БСП да бъдат да влезе във властта Певски, а има такъв народ и БСП да бъдат изритани. А ППДБ мирно чака на тъчлинията, за да бъде поканена на трапезата. Такава изглежда конфигурацията според нашия слушател. Отново към телефоните. Добър ден! Здравейте! Ало? Чуваме ви! И ви слушам.
Много интересен факта, че Певски управлява медиите, пък медиите по цял ден го плюят. Значи в тази държава всичко е обратното. Мафията вика на другите мафия.
А може би все още не управлява медиите и имаме възможност свободно да коментираме, не да плюем. Но, както се казва, всичко с времето си.
Виж сега, аз виждам, че в тази държава всичко е обратното. Виновния вика на другите виновни.
Добре, какво смятате,
значи,
Що ме
дете на комунисти не трябва да влиза в затвора. Ще скочим, ще организираме цялата държава, обаче ще го отървем.
Добре, дайте сега да видим по конкретната ситуация. Какво мислите за тази криза, която възникна след изборите в Пазарджик?
Кризата е, защото държавна сигурност в България бяха раздадени куфарчета и с тези куфарчета завладяха държавата и сега искат да
създават
партии, които да превземат държавата, това са децата на комунистите.
Добре. Благодаря ви. Вие имате универсален отговор на всички теми, които коментираме. То минава през куфарчетата държавна сигурност. Тук имаме много конкретна ситуация, така че да чуем следващия ни слушател дали има мнение по това, което се случи и какво ни подсказва за предстоящото. Добър ден.
Здравейте, господин Великов.
Здравейте.
Петър Василев. Вижте какво. Да ви припомни какво каза Осман Октай още когато Певски започна да напада Доган. Думите на Осман Октай бяха такива. Цитирам. Певски сега ще разбие ДПС, ще овладее по-голямата част от електората на ДПС, ще създаде свой допълнителен електорат и ще смачка Доган. Оттам започва с ГЕРБ. дава Бойко Борисов е следващия след Доган. И му даде до нова година, до края на тази година Пеевски да довърши и Бойко. И завършва, че до към средата на 26-та година Пеевски също ще бъде отритнат и не се спомням кой беше журналист, с който говореше. Мисля, че при Сашо Диков ще го попита добре и кой ще го отритне него. Има кой и той се знае. До сега Осман Октай излезе прав.
Добре, добре, да видим дали така ще се случи. Но по отношение сега, какво смятате? Ще се съгласят ли има такъв народ и БСП Пеевски да влезе в властта?
Да, има такъв народ и БСП са минало. Те са съгласни на всичко. Добре. Само и само още малко. Там си позакрипат. Те вече са извън. Никой не ги бръсни тях.
Добре, няма благодаря ви, образен финал на разговора ни с вас. Ние ще продължим да коментираме и да се опитаме да се ориентираме какво се случи през последните дни и след новините в един. Първан Симеонов от Мяра ще е наш гост.
Без коментар.
Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление.
Подкрепяме този кабинет без нищо, само заради хората. Готови сме и така да го подкрепяме, готови сме и да споделим отговорността.
Пеевски не е в управление. Или да влезе официално, каквото кажат там на ССУ.
За мен това е някакъв уникален цирк, безпомощност на ГЕРБ, подкрепа на ново начало.
Без Пеевски да бъде изваден от съдебната власт, кризата ще продължи.
Пеевски си го купи и сега поиска държавата.
Повече ние кворум няма да им правим.
Няма кворум.
Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, заминава там да се показва.
Председателят на Народното събрание е сведен до плод и зеленчук.
БСП жалки са се събирали, са казали 3-годишен мандат, жертваме Киселова, само да сме във властта.
Ако се върви към преформатиране на това управление, тогава е съвсем нормално целият разговор да започне от начало, включително и с позицията председател на Народното събрание.
БСП ще приемат да участват и с секретарки, и с чистачки в министерства, само и само да имат участие в управлението.
Единственият, който твърдо застана и каза, аз подкрепям това правителство, беше Пеевски. И знам, че като му кажа нещо, той се съобразява и знам, че той като ме помоли нещо, аз го изпълнявам.
Избори няма да има.
Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Целият този моноспектакъл бе триумф на ненормалността в българската политика.
Едно мога да кажа на Чичо Румен, да връща кетанига и шапанското, купона се отменя.
Понеделник, каниш ги. Да, не, и не е отговор, и да е отговор. Но трябва да бъдем честни с хора. Аз лицемерието не го обичам. А това на ПП и ДБ е лицемерие. Не ми подават ръка, за да направим точно това. Е, аз ви провокирам, мили другари, и го правя точно така. Приемам го боя с всичка сила. Накрая ще видим. Както казват нашите, които сме чели тези книги на времето, на война като на война. Който оцелее.
Коментар.
Кой ще оцелее? Първан Симеонов от Мяра сега на пряката ни линия. Здравейте, господин Симеонов.
Здравейте.
Верно ли сме на война?
Не. Наблюдавахме една емоционална сцена без особен план.
План нямаше.
И даже много ваши колеги останаха разочаровани, когато чуха няколко пъти вече този мой анализ, който се фокусира по-скоро върху психологическото състояние на Борисов, а не върху политическите процеси. Аз наистина не виждам нищо друго, освен раздразнението на един човек, който вижда, че бавно и полека политическото му време се превръща в политическо време на Пеевски. Пеевски настъпва и Борисов няма ход. И той изпитва раздразнение от това в типичния си стил. Обвинява всички други, обвинява най-вече своите. Прави ги за смях. Това е терапевтично говорене пред група. Наблюдали сме го много пъти при Борисов и всеки път сме били склонни да го натоварваме с някакво значение. Значение според мен почти никакво няма. За съжаление, това не е приятно за гледане. Прилича на тази сцена, знаете ли, аз съжалявам, още не е чак такава е ситуацията, но прилича на една сцена, в която тя е позната филмова сцена преди всичко, в която долагат на Хитлер, че съветските войски са вече не под Берлин, ми в Берлин. И той спада в такова избухване, в което почва да обвинява своите и търси вината там, където я няма. Това е болезненото осъзнаване на един политик, голям политик, огромен политик в българската история, болезненото осъзнаване, че неговото време рано или късно ще изтече и болезненото осъзнаване, че няма ход. Защото единственият ход винаги е бил с, даже не толкова с ПП, а повече с ДБ, евентуално с АПС, с някакви други, но това означава директна война с Пеевски. А войната с Пеевски, помним до какво можеше да доведе. През 2013 година Пеевски беше назначен за часове за шеф на ДАНС, за да арестува бившия си сътрудник Борисов. Значи война с Пеевски не става. При Радев, не става. Радев буквално го гаври. Борисов е приклещен, усеща това, изпитва раздразнение и понече да направи нещо, с което партията му, за съжаление, стана още по-смешна. Казвам всичко това, просто защото това сочи анализа. Надявам се, не чувате в думите ми някакво обвинение или раздразнение на своя ред. Просто олекнаха. Олекнаха най-малкото, защото добре, нови избори, окей, ма той Пеевски ще е по-силен на тия нови избори. Той може да изравни резултата на ГЕРБ.
Не, то всъщност въпросът е той дали изобщо, въпреки че се връщам към не, имаше план, но нямаше план. В този смисъл въпросът ми той дали изобщо е мислил за избори, влиза в дисхармония с вашата теза, че всъщност това е било емоционално изявление без план. Но в петък, какво беше това в петък? Там вече нямаше нови избори.
Именно доказателство, че във вторник не е имало никакъв план. Да, точно това ви казвам, че е било много шум за нищо. Обаче знаете ли какво ще стане? Те са отворени сега много врати. Първо БСП и ИТН се поизложиха и говорейки и мълчейки.
Какво знаем за ИТН, между другото, да честим рождения ден на Слави Трифонов?
Значи ИТН, не знаех, че има рожден ден днес. Честит рожден ден, разбира се. От ИТН се очакват красиви жестове обикновено. Това сме сигнали и затова виждате, че вчера ги базикат до социалните медии. Хайде сега изтеглете министрите, както сте го правили и такива неща. Само, че аз съм много сигурен, че Слави Трифонов, поне че да си изтегли министрите ще го последват. Част от тях, поне със сигурност, така ми изглежда.
То не стана първия път, нали? Радостин Василев тогава се еманципира и остана, когато беше. То нямаше и дълго правителство, но той не последва, да.
Проблема тук е, че ГЕРБ олекна. Вчера имаше хора, които буквално по изражението им се четеше какво по дяволите правят тук, имам работа, защо трябва да изтърпя това отново. Те си го познават явно Борисов и са свикнали на тия сцени. Но и на тях им беше писано, още повече беше унизително, особено това вторник. Сега ИТН мълчи, БСП, за съжаление, не мълчи, а влиза още повече в устата на властта. И единственият, който печели от всичко, това е Пеевски, който каза спокойно, аз гарантирам за това правителство. Тоест той зазвуча като протектора на това правителство. Правителство буквално за няколко часа изглеждаше повече негово, отколкото на Борисов. И това допълнително увеличава раздразнението на Борисов и колкото повече се движи, толкова повече потъва. Това е много тъжна сцена за гледане. От тук нататък Борисов трябва да измисли нещо оригинално. Може би някъде у него зрее идеята за по-близка колаборация с Пеевски, за да може лека по лека това да бъде нормализирано, да бъде обяснено, да бъде легитимирано. Защо не е Борисов да стане министър-председател? Това звучи като добра сделка, евентуално. Обаче не го виждам. Просто не го виждам. Аз в момента не виждам рационално за това поведение. Напротив, виждам болезненото осъзнаване за тежка политическа безисходица, нещо повече бавна политическа безисходица, защото е ясно, че Пеевски идва.
Да, дали Борисов осъзна какво казва, когато каза: аз от 20 години познавам Пеевски и знам, че мога да разчитам на него, като му кажа нещо, той се съобразява, той като ме помоли, аз го изпълнявам.
Борисов е откровен. От много отдавна грешат абсолютно всички, които търсят в думите на Борисов някакъв втори план. Той много отдавна говори изповедно. Той буквално каза, какво мисли? Той буквално каза: ППДБ, вместо да ме подкрепите, оставяте ме да се пържа тук и ми гледате сира.
И аз ще се пържа. И той каза: и аз този път ще се пържа.
Да. И той се пържи, но това пържене не изглежда приятно и ще завърши. Виждате ли, парадоксално оказа се, че от цялата работа Пеевски ще излезе още по-силен. Не просто защото е бил в Пазарджик, защото с движението си Борисов влиза в устата на Пеевски все повече и повече. Вижте, преди година, вече и повече от година стана, мисля, че беше лятото на 2024-та, си позволих буквално в вашия ефир на Хоризонт да споделя една хипотеза какво чака България. И за съжаление тя се изпълнява точно, казвам за съжаление, защото не е красиво за гледане, че политика като политика. Ние, между другото, малко драматизираме и доста демонизираме Пеевски. Впрочем, но това е отделна тема.
Ще говорим за нея, да.
Хипотезата беше следната. В българския политически процес плавно се оформят два полюса – Радев и Пеевски. И посредата Борисов, който ще трябва да си избере бряг. Борисов просто, за съжаление, няма друг възможен бряг. В момента единственото, на което остава да се надява, е слизането на Радев на терена, Радев да набие Пеевски политически и Борисов след това да бъде освободен. Това е нещото. Но, вижте, има и друго нещо. Борисов е човек, ако и да е политик, идва един момент, в който вероятно почваш да не мислиш за сделки, за бъдеще и така нататък, почваш да мислиш за края на политиката. И тук грешат уния, които мислят, че на Борисов вечно ще му пука и за партията, и за всичко останало. Този човек винаги е играл своя игра, различно от играта на партията. Ако и напоследък да се сляха двата образа и партията се превърна в някаква преторианска гвардия или психологическа група за Борисов, той е бил различен. Тоест в един момент, все някой ще дойде момента, в който той ще се умори. Нали?
Сега въпрос...
Така че всички, които мислим за политическото му бъдеще, а дали Борисов сам мисли за политическото му бъдеще?
Не, то политическото бъдеще, не знам какво, но дали мисли за комфорта си, казвам го така деликатно, защото чух какво ми казахте за 2013 година. Ако тогава целта на влизането в ДАНС на Пеевски беше за да арестува Борисов, той тогава всъщност тръгнаха и големите проблеми на Цветанов. Борисов също беше вика на разпити, но нещата някак отихнаха. То сега Борисов не трябва ли от това
не
да
някак,
се притесни?
Не някак. Либералите спасиха Борисов със своите протести.
Именно.
Това стана през 2013. Да?
Той сега
и между другото, той винаги се е надявал на политиката на част от либералите в България, които винаги му казват, ще преглътнем теб, само се откажи от Пеевски. Е, никога не успя да го направи.
Не успя, да, но даже, но те пък заразиха от Пеевски го арестуваха.
Едната част. Е, винаги либералите са разделени на две части. Винаги либералите в България имат две позиции спрямо Борисов. Едните, които го смятат за чистото зло и другите, които го смятат за по-малкото зло. Винаги е било така, откакто го има Борисов. Дали е комунист или ни пази от комунистите? Нали?
Въпросът е, да, дали е легенда това, че Пеевски държи Борисов именно през това да не бъде разследван, да не бъде арестуван, да не бъде, да не види какво му е на Богомир Коцев в ареста. Легенда ли или наистина има с какво?
Вече няма значение. Пеевски си расте по изключително прагматичен, канех се да кажа органичен път, но знам, че ако кажа органичен, много хора ще се възпалят и ще се ядосат, защото смятат, че това не е органично. Но за съжаление, за България да растеш прагматично е най-органичното.
Тоест, да купуваш гласове, корпоративният вод се е превърнал в нещо естествено за България, или това ли казвате?
Когато политиката не вдъхновява по никакъв начин, какво да очакваме от хората като интерес към политиката? Естествено, че ще проявят материален интерес за един ден, който за голяма част от тях храни година. Това е съвсем нормално, когато имаш страна с огромна маргинализация и гета. Пеевски просто без да се гноси отива при всичките маргинализирани хора в България. Нещо повече, сега при него по естествен път ще отидат всички службогонци, всички партийни комсомолци, всички момчета, които държат да слагат костюми, всички момичета, които държат да се усмихват около някой голям политик. При него ще отидат всички без да са купени. И Борисов това вижда, защото между другото Борисов е изключително точен като усет към политиката. Той продължава да гледа политиката, ако и да участва в нея. И това той вижда, че което стана в Пазарджик, съвсем спокойно може да стане в цяла България. А именно, целият прагматичен вод, целият кариеристичен вод по естествен път да отиде там, където сега духа вятъра, а именно в новото начало. Защо да гласуваш за ГЕРБ? Заради някаква харизма ли? Няма отдавна. За някаква перспектива ли? Че по-добрата перспектива е при Пеевски. Заради някаква идея, може би? Нищо такова. Гласува се просто защото има партия държава. Е, сега партията държава скоро може да бъде друга. И знаете ли, това е най-обидно за нашите партньори, някой чух да казва по-рано вашето предаване, санкциониран от Съединените щати, от Великобритания. Тия санкции нямат никакво значение.
За българина, няма.
Пъти по-силен стана. И за западняка няма да имат. Знаете ли защо? Защото, за съжаление, нашите партньори понякога мислят толкова сковано, че на тях им пука само Пеевски да е от правилната страна на историята. Смисъл да вика там няколко пъти Украина, да, и всички да там тия работи.
Да, до украинското
и да се снима с самото, че трябва да се снима. Да?
Само, че да ми кажете, понеже казвате, естествено, искам да поговорим и това, защо България настана такъв, защото според мен това е обидно. Аз като редовен избирател намирам за крайно обидно да се смята за нормално този тип гласуване, но преди това да ви попитам, той с какъв ресурс може да обезпечи всичко това, което обещава. Да плаща тези пари за този корпоративен вод, да обещава пари на федерации, да унижава хора, които трябва да отидат да се снимат с него, защото иначе кариерата им ще загине. Откъде взима този ресурс?
Помните ли как говорихме за Доган? По същия начин беше най-страшното нещо на света, си долепиш до Доган и лека по лека беше нормализирано.
Да, как беше проклятието да.
Аз помня тези времена и честно казвам, не виждам нищо ново под слънцето. Единственото, което може да се обърка при Певски, е той да прекали. Защото ми се струва, че има известни дефицити, които му пречат да, да изглежда приемлив. Той кара само напред, с което между другото създаде проблеми на Борисов. Или той буквално взриви възможността Борисов да има някакъв мост към либералната, демократичната, прозападната общност в България, от която Борисов винаги се интересува и от чиято благословие винаги се е нуждаел. Че по-скоро това случило се с Коцев, можем да го припишем към колективния образ на Певски, а не към колективния образ Борисов. И тук Борисов видимо страдаше, защото прекаляването Коцев само повдигна резултата на ППДБ. Повярвайте ми, аз го меря това всеки месец.
Ма той самия така, че... Борисов си каза, той вчера на това сборище каза събиране. Боже, за втори път наричам сбирки. Извинявам се много наистина. Абсолютно ми дойде естествено. На това събиране каза, че ние нямаме нищо общо с това и с съда. Тоест, явно е, че той търпище ти, както и вие сте го установили, и то е ясно защо. Защото Пеевски има влиянието в съдебната система.
Вижте, за съжаление, България търпище ти от всичко това, защото по огромна част от системите са на временен режим. Американците даже нямат посланик в България, ако и да е прифронтова държава. Значи смятайте за какво безвремие става дума. България е начервена в публичните финанси. Всъщност Борисов това също го усеща и разбира, че ще дойде ред зарязане. Тръгнеш ли да режеш, теб те отрязват. Нали? Това е закономерност в политиката. На всичкото отгоре в момента страната има катастрофално ниско доверие в демократичните процеси и в изборите. Това не е просто политически вакуум, това е демократичен вакуум. България върви към трайна монополизация на властта. Няма кой с кого да се ротира. Няма трайно поколение. Българи свикнаха с идеята, че тези може да са смешни, може да са лоши, може да са дебели, може да са всякакви, но те са властта, администрацията, а другите може да са красиви, може да са готини, умни, обаче в най-добрия случай са готина опозиция, нищо повече. България е импотентна в момента в ротацията, а ротацията е главния лос на властта, да има кой кого да контролира и кой кого да сменя. И то това е очакването за Радев. Те много хора смятат, че едва ли не, сега някакъв проект на Радев се готви. Той Радев и да не си готви проекта, то просто прожекторите отиват към него, защото той се оказва единствената възможност в случая да се създаде нещо, което да ротира властта. Знаете ли? Защото винаги в България има този антагонизъм, той е нормален между стабилност и промяна. Често и поискваме промяна, но винаги има един нормален, като във физиката, балансиращ и здравословен контрамеханизъм на стабилност. В момента ние имаме партии, които могат да произведат стабилност, партии, които могат да произведат промяна. И сега погледнете внимателно. Има радикални опции, които предлагат само промяна, но не е стабилност. И идва златно време за тях и те не си поплюват. Има други опции, като Борисов и Пеевски, които могат да предложат стабилност, но никаква промяна. Следователно, търси се някаква опция, която хем да въведе някаква промяна, нещо да освежи, но също време да предложи някаква системност, някаква стабилност. И много малко са тези потенциални опции на терена. Едната е ДБ и до някъде може би ПП, защото ПП са доста радикални в някои
своя възрели. Да, те понякога приличат на Възраждане.
Но и те натрупаха мъдрост и системност и то по трудния път. В смисъл, ядоха много политически бой, струва ми се, че и те помадрях. Добре, да речем, че ППДБ, но те са представители за малка част от населението. И тук идва очакването за Радев. Радев може да представлява големи части от българското население, предлагайки промяна и системност едновременно, т.е. да не хвърлим България съвсем в огъня на революциите, които не са по вкуса на българина.
Само, че тук не идваме ли до дилемата Путин или Пеевски?
Тази дилема ще има докато има войната. За добро или лошо тази война се превръща в фон. Надяваме се да не се разгори отново. Има сега надежди отново контакт между Тръмп и Путин. За да видим нещо ново там, т.е. някакви стъпки към мир. Но при всички положения тази дилема трябва да бъде решена. Тя трябва да бъде решена от демократичната общност в България.
Защото, за вас кое е по-малкото зло?
Полина Пълнова веднъж написа един свой статус, аз няма да го забравя, който каза, бе, хора, перифразирам, разбира се, Путин лош, ама Певски тук.
Да, има нещо такова.
Той каза, значи, то има външни влияния, ама корупцията си е наша.
Така е. Интересно ми е, обаче, ако видимо се очертава Радев като такава алтернатива, защото той държи много силно антикорупционната риторика, което, колкото и да не го харесват либералните и десните, не могат да отрекат, че той е човека, който огласява това, което се случва във властта. Обаче, защо тогава му дават толкова козове управляващите? Обезвластявайте го. Ето да ви новината от днес. Румен Радев ще посрещне президента на Унгария с личния си автомобил. Радев само печели от това, което се случва. И наистина ли се отлага купона?
Дават му козове по причината, която преди малко си позволи да опиша. Господин Певски е загубил чувството за терен. За разлика от Борисов. И кара само напред и прекалява. Това се случва, от както във Варна. Сега, извинявам се, ама те постигнаха обратен ефект с това, с Благокоцев и всичко останало. Нали? Точно това е. Разбира се, на президента му идва дюш с това. Това, разбира се, е кампаниен ход, чисто пиарски, но повярвайте ми, чудесно ще се хареса на масовото ухо. Чудесно, помните ли как заради някакъв такъв скандал Радев, една от първите международни визити, даже дали не е първата, ходи с военен самолет. Помните ли? Това беше забавен момент.
Всъщност изглежда, че той води. Каквото и да прави Певски, Радев има отговор на това и то отново е в негова полза.
Ами вижте, в политиката противоположностите понякога си помагат, втвърдявайки се взаимно. Гледайте, това при всички положения ще се прави на президентските избори. Защото
да, той е президентски избори... Вчера и Желязко специално обърна вниманието на президентските избори, специално артикулира тезата, която вие казахте, за промяна на ориентацията на държавата. Големия залог е да не се промени ориентацията на държавата.
Да, разбира се, те ще играят за гласовете на демократичната общност. Не е нормално, но сега има няколко процеса, които трябва да наблюдаваме. Първо, на президентски избори винаги на втория тур застава един кандидат на властта срещу един протестен, така се каже, кандидат. И големия въпрос е, той протестен кандидат може ли да събере езика на двата протеста? Двата протеста в България са единия национално-социален, еврото, възраждане, величие, меч, всичко останало. И другите протестни настроения за права, за правила, космополитни протести, цялата либерална общност. Така. Тези двете не могат да се понасят. И съответно Радев през пролетта направи много силен жест към едната опозиция. След което забелязахте, той като пилот леко коригира курса и направи няколко жеста към другата опозиция. Единият жест беше връщането на държавните имоти, другия беше това с ДАНС, а третия това антикорупционно, антипейско говорене, което и вие казахте. Немалък жест беше и помилването на госпожа Иванчева, между другото специално от госпожа Илияна Йотова, която е възможно.
Кандидат.
Така, и тук големия въпрос е, наистина ли в момента има известно намаляване на огъня между демократичната общност и Радев? И според мен отговорът е да, просто се вижда по видими белези, много сдържано се отнасят ни към други. И според мен демократичната общност тук е осъзнала, че е стратегически важно на втория тур да победи кандидат, който е срещу властта, ако и да е по-скоро радевски кандидат, каквато ще бъде Илияна Йотова, например. Защо? Защото това ще създаде нова политическа ситуация в страната, която ще трасира пътя към евентуални предсрочни избори, ако не са се случили до този момент, разбира се, и ще трасира пътя, разбира се, към партия на Радев, която вероятно ще се понесе на вълната, която Йотова може да вдигне. Ако вдигне, защото Йотова, разбира се, първо има своята партийна биография и всичко останало, и второ, президентските избори в България винаги са магия. Не очаквайте от социолозите от сега, пък в последния момент да ви кажем какво ще стане. Президентските избори винаги крият изненади, избухвания, и ние на този етап не можем да знаем. Но ми се струва, че това е логиката. Президентски избори, в които властта се сблъсква с опозицията. Ключово важно е двете опозиции, които не могат се понасят, да се синхронизират зад един кандидат. Това е сложна работа. И ако това стане, това е нова политическа ситуация в страната, в която Борисов и Певски са понесли загуба, а понасяйки загуба, те вероятно ще понесат и предсрочни избори, да речем. Ако не са се случили до тогава.
Казвате, че Борисов и Певски ще имат общ кандидат за президента.
Казвам, че това е едната идея. Част от лобистите в това пространство натискат за тази идея. разбира се, Пеевски до сега, напоследък си спомням, че е имал кандидати на първи тур.
Да, да, нали, Мустафа Карадайъ преди така. Да стане неудобен. Но
Пламен Орешарски дали не беше кандидат и т.н. Сега, значи, тук е главният въпрос, кой ще стигне на балотажа. И аз си представя, че Пеевски и Борисов избутат някоя радикална балотажа, за да му е по-удобно на властовия кандидат на балотажа.
Mm-hmm.
Така, защото радикала на балотаж означава веднага това, което вие казвате. Веднага ще се включи Путин, лош и всичко останало. Той не, че не е лош Путин, нали? Извиняйте, че така говоря. Така просто е по-ярко и по-лесно се разбира това, което опитам да кажа. Дано никой не се обижда. А втори вариант, ами, че той е Пеевски, ако се напъне, колко, какъв е проблема за
не го казвайте.
Милион гласа,
че не го казвайте. Не го казвайте.
Не, знаете ли, веднъж си позволих да кажа, че Пеевски може да има кандидат. Бях много сънен и бях сутринта в едно телевизионно студио и го казах това. Казах, бе, какво пречи на Пеевски да има отделен кандидат и да излезе той на балотажа и по този начин да направи услуга на Борисов. Да речем. И тогава веднага ми скочиха. Между другото,
не, аз не ви скачам, просто би било вече наистина.
Казаха, говориш глупости, с което аз усетих, че съм стъпил някаква болезнена тема и за това си позволявам так да я кажа. А имайте предвид, че ние социолозите, политолозите, винаги би трябвало, поне според мен, да гледаме отгоре, да съдим по явни източници и затова аз въобще не съм застрахован от казване на пълни глупости, защото за разлика от много мнозина други свои колеги, аз отказвам да разузнавам, да подпитвам, да клюкарствам, просто гледам отгоре. Отгоре чудесно си личат процесите, а понякога отблизо вземаш близките неща за по-големи, отколкото те.
Реагирах така, защото си представям, и затова ми се ще и да поговорим какво се случи с чувствителността, тази, която можеше да изкара хората на протест заради избирането на Пеевски само за шеф на ДАНС, въпреки че си дам сметка, че само за шеф на ДАНС е много голямо подценяване на силата, на която тази служба има, но шеф на една служба. И защо сега изглежда като да няма такова нещо, което да направи нетърпимо положението и хората да протестират.
А вие задавате главния въпрос. Това е главният въпрос. Главният въпрос е следния. Ще се ядосаме ли ние българите на това или ще си го харесаме като поредния бащица?
Ще свикнем.
То не просто да свикнем, а да видим полза от това, да видим един енергичен човек с безспорни качества, човек, който за броени години от човек, дето не ходи на работа, се превърна в главния човек в страната и е убеден, според мен, че ще бъде министър-председател и нищо няма да му попречи в един момент. Всичко това може чудесно да се хареса на мнозинства, които просто търсят този модел на патрона, който сме виждали. Не като да не сме го виждали, живели сме го десетилетия, да не кажа столетия. Такива сме си на Балканите сме. Аз затова ви казвам, че понякога излишно демонизираме Пеевски. Оставете естетическите
съображения. Те са му големия проблем и там се доведе до тази хиперполизация, но факта, че той, докато ние го остракирахме, казахме, че ще си отива или няма да си отива, превзе всичко, което в момента го прави най-влиятелният човек с компромати, пари и всичко.
Да. И всъщност, дали това не е особена легенда? Вижте, не, сигурно има, вероятно има много за всеки го и те.
Само нататък, като го чуете и като видите как вади снимки и всякакви други неща, разбирате, че никаква легенда не е. Въпросът е да не му попаднеш на прицела.
Еми, много хора се пазят, но за съжаление, ситуацията в страната е такава, че това върви към естествено решение на въпроса кой е българския Тръмп или българския Орбан. Нали? Те всички сега спорят кой да е българския Тръмп или българския, всички станаха консерватори, стана много модно да си консерватор. Е, най-консервативно се държи Пеевски. Под консервативно имам пред битово консервативно, именно балканския здрав разум. Това се нарича консерватизъм по нашите ширини и дължини и Пеевски чудесно го представлява, казвам го без никаква ирония. Между другото, мнозина са хората, които ще ви кажат шапка му свалям на този човек. Защото в тази игра е важно да си силен. Това е игра за власт, за нищо друго. И между другото, колкото по-бързо го разбираме всички ние, толкова по-добре.
Обаче...
И все пак се надяваме, че край властта ще останете някакви ценности, някаква човещина, някакъв морал, някакъв закон, някакъв просперитет за обществото.
Даже ако щете някакво уважение, защото нивото на комуникация е станало толкова обидно, че наистина е нетърпимо. За мен е нетърпимо. Обаче аз пак ще си повторя въпроса. Нищо, че вие казвате, че за някой няма значение санкциите по Магнитски. Тези санкции по Магнитски обаче имат някакви такива финансови ограничения. Поне знам, говорила съм с един от санкционираните по Магнитски, който ми каза, че има проблеми с банки и така нататък. Певски е с запорирани сметки, предполага се, защото би трябвало. Не е във властта реално. Как той раздава, откъде взима парите, които, с които купува? Влияние, избори...
Съмнявам се, че аз съм човек, който може да е точно...
Подозирате ли? Имате ли представа?
Очевидно стана дума за влияние. Очевидно стана дума за влияние върху, върху структури на, на властта, на политическата власт, на икономическата власт и на каквото се сетите. Мнозина ще намерят вътре и някакво задкулисие, завещано от някакви служби. Аз не вярвам много в тия неща. И все пак не забравяйте още нещо. И това е много важно. Ние всеки път се правим, че не го виждаме. Изключително важно за България и дори положително за България. Етнически българин успя да преформатира етническите отношения в България в парични отношения. И това е много важно и това е добре на Балканите. Да умиротвориш тези заспали под камък злини. И тук всяко пипане на Певски може да се окаже двойно по-неврологично, защото може да се окаже пипане на, на етническото. Аз си представете една радикална партия в България, която агитира за, за друга държава. Дали, защото Доган успяваше и Пеевски успява да, да държи това зло под камък. Ето за това в един момент ние наистина трябва да вземем решението, което Борисов в момента се опитва да вземе на глас. Той разсъждава на глас терапевтично. Решението е дали да не нормализираме Пеевски по някакъв начин. Но пътя към нормализирането на Пеевски минава през него от собствено нормализиране. Той трябва да спре да се държи като политически неадекватен дец и да прояви мъничък поне усет към гъвкавост, към обществено мнение, към опозиция, към конкуренция. Тези хора не разбират едно много важно нещо. Когато вземеш цялата власт, това почва става проблем. Винаги трябва да има отдушници, винаги трябва да има опозиционери, винаги трябва да има контрасили, предпазни клапани, защото в противен случай всеки проблем става твой проблем.
Добре,
Борисов го осъзна по трудния начин, не знам дали Пеевски въобще може да го осъзнае.
Тази нормализация минава ли през официално влизане във властта под някаква форма?
Да, да, разбира се. Да, разбира се.
Тоест, трябва да приемем, че ако искаме да оберем, овладеем по някакъв начин Пеевски, трябва да приемем, че той трябва да има някаква публична, официална властова позиция.
В дългосрочен план винаги и във всичко началото на, на спада на, на, на едно политическо течение е неговия връх. Значи, когато, когато възраждане достигне до някакви нива, започва да се чуди, а сега на къде? Вместо да се радва вместо да се радва на това, че е достигнал някакви безпрецедентни нива. Когато Борисов в един момент взе цялата власт в страната, започна да се чуди от сега на къде е. Същото в дългосрочен план вероятно ще стане и с Пеевски в чисто биографичен план. Той е млад човек, млад в политически категории, разбира се. Вероятно, в един момент, когато той се превърне в част от нормалния политически пейзаж, пак казвам, ако е в състояние да го направи, ако е възможно, то тогава ще започне и неговата плавна ерозия, както всяко нещо в природата.
Между другото, подсещате ме, чувала съм го, не знам дали е вярно, може би и вие сте го чувал, че всъщност Доган винаги е държал изборите да се провеждат така, че ДПС да е някъде там, трето-четвърто място. От тях да зависи всичко, но да не са в началото. И всъщност...
За да не дразни, да.
Точно така, да. Така че явно. Сега ще въведем към вече актуалните прогнози и разговори ни. С нашата анкета ние днес попитахме нашите слушатели дали Пеевски ще влезе официално във властта. 66% от тези във Фейсбук смятат, че да. Така смятат и в Инстаграм, като в Екс са най-много, 85%. Реално това ще трябва да стане ясно в понеделник. Вие как си представяте да изглеждат нещата в следващите дни? Пак припомняме, че е ясно. Борисов и Желязков очакват, както се казва, по 25% отговорност за всички, ако ще влизат. Тоест Пеевски, ако влезе, и той ще носи солидарна отговорност. Даже може би и повече, защото е по-голям от малките. Но смятате ли, че въпреки всичко Има такъв народ продължава да са голямата въпросителна?
Толкова Пеевски влезе...
Защото спорно, вие казвате, министри ще останат, ама ако дръпне депутатите, няма мнозинство.
Вижте, в цялата тази хаотичност никой не може да каже нищо твърдо в този момент. Както видяхте, може да се окаже много шум за нищо всичко това. Не знам само защо Киселова го отнесе в цялата работа. Може би защото рационалният ни разум предполага Рая Назарян като председател на Народното събрание и първо домовата книга Рая Назарян и предполага се, че е удобна политически за Борисов и за Пейски.
Ема това е допускането, че може да има предсрочни избори, така че пак
това
се...
Това е допускането, че тази врата е отворена. Да, всички врати са отворени, защото утре Борисов може да си даде сметка, че ако ги направи сега, ще има по-добър резултат, отколкото ако ги направи по-нататък. Защото Пейски ще продължава да расте. Нали? Сега, пак казвам, възможно е някъде дълбоко в себе си Борисов да е помислил следното. Хайде тогава да пуснем Пейския в властта, да го оставим в изкуствена засада. В един момент лека по лека той да излиза виновен за всичко, а не ние. И в някакъв удобен момент да превключим. Ама няма на къде да превключи в момента. Нито демократичната общност е отворена към него. Нали, той обяснява, че има пърхот и не знам си какво.
Ужас беше.
Как да се от... Да, това беше кошмар.
Ужасно беше.
Това беше с ниво смешки във Фейсбук, нали, които очевидно Борисов се увлича, защото той не за пръв път говори за TikTok и всякакви клипчета и не знам си какво. Явно, така като...
Очаква някой да го сложи в TikTok с това.
Не, всеки човек от по-горното поколение много се впечатлява от социални мрежи в момента. Това е страшна работа, страшна мания, гледания, не знам си какво и много се надъхват, но това е много ниска топка, си извини. И сега как тази демократична общност да ти поведе ръка или пак Радев? Нали? А Радев, аз не съм забелязал Радев да прощава много. Струва ми се, че не е човек, който прощава. Така че, затова и казвам, че Борисов може би интуитивно търси пускане на Пейски в изкуствена засада, за да може в един момент да той да излезе по-чисно. Но вижте, според мен дълбоко себе си осъзнава, че просто новото начало е новия ГЕРБ в България. Новата клиентелна вълна, новата партия държава, новия прагматичен вод. И пак ви казвам, вие задавахте главния въпрос. Българите окей ли сме с това? Аз пътувах тия дни с Европа, между другото парк Бедечка взема награда.
Поздравления, забравих, поздравявам ви за наградата.
Сега, лошото е, че докато парк Бедечка взема награда, някакви хора се опитват, между другото пак властови схеми и пак от същия кръг, прагматичен кръг, се опитват да правят схеми с парка, включително сега се канят да вкарат точка за застрояване в най-северната част на парка. И това са точно тия хора, точно тия прагматични хора, от които на всички им писва в един момент. Извинявайте, затварям скобата. Се канах да кажа какви хора имаше в самолетите. Значи самолетите имаше доста български гастарбайтери и няколко свити студенти български, които пътуват там до Белгия и Нидерландия. Това са двата типа българи. Аз не съм много ясен, кой тип е по-политически силен. Но със сигурност тия свитите студенти бяха свити и да речем, че те са ППДБ. Аз съм готов се обзаложа, че те гласуват за ППДБ. Другите всичките, не се сещате къде ще гласуват. Да. Ще гласуват където им каже оне с колата. И он е с колата, както е работил за предишния силен, сега ще работи за новия силен. Така ми изглежда.
И смятате, че Борисов е наясно с това?
Ами той има много добър усет. Аз чак се чуди.
Защото имаше едно такова изречение, сега сме 6-ти, ако продължава така, може да станем 26-ти.
Ами... Всяко нещо с времето си, предполагам, че е достатъчно мъдър човек, той има тази мъдрост, за да осъзнае, че рано или късно това ще се случи. Тук големият въпрос е, че България по този начин трайно ще се раздели на център и периферия, на София и не София. София е няколко големи града, също всичко останало. Това, между другото, не е добро разделение. България има нужда от равномерно развитие, от някаква кохезия на регионите, от равен достъп до благосъстояние. България няма нужда от тези огромни социални неравенства. Едно застаряващо общество с бедност. Ето това трябва да. Това трябва да решаваме в България. На всичко отгоре имаме нужда от реформи в много системи. България гние. Просто България гние в момента. И мен затова ми е изключително болно, защото тези хора се превърнали в едни секти, които слушат само себе си. Представете си едно голямо море от негласуващи и в него стърчат три острова. Острова ГЕРБ, острова Пеевски някакси, който отдолу се появява като такова, като тектонско разместване. От друга страна някакво островче ППДБ, нали, което нещо си има свои правила. И един друг остров на хора, които са гневни на всичко, не искат еврото, презират елита си, презират идеята за Европа, защото Европа не звучи скучно, Европа не, речите на Европа са имени като написани с изкуствен интелект и всяка втора дума е инклюзивнес и sustainability, нали? И това нещо в цялата работа е, представи си тия острови, които вече губят общия език помежду си, те не могат да си говорят, те се самонадъхват. Големия проблем на тези излияния на всичките политици в България, на изключително грозните неща за пенюара и какво ли не, е, че тия хора са се херметически затворили в едни собствени агитки, които им правят вятър, едни ехостаи, в които си се слушат терапевтично, повярвали са в собствената си пропаганда. Между другото, тук и лагера на Радев трябва много да внимава да не стане така, защото те са хора с военна закалка и честолюбието там понякога може да избие. Трябва много да се внимава да не се окажете в този капан на самодостатъчността. И тези хора, за това ние понякога, когато ги натоварваме с политическо, то се окажа, че е само лично и психологическо. Политиката в България е деградирала до психология. Извинявам се да го кажа.
За съжаление, да. Вие няколко пъти казахте и за сеансите. Сега въпросът е обаче, това от тук нататък така ли ще върви? Какво може да върне по някакъв начин на процесите в нормалната си, в някакви нормални релси според вас, без да ви вкарвам в някакъв дълбок разговор на финала на предаване?
Съвсем плитко защото ще кажа. Радев може. Защото появата на нова политическа сила, аз не го казвам, защото ни харесва или не. Дълго време смятаха, че примерно аз съм привърженик на ГЕРБ.
Аз сега напоследък чувам, че сте благосклонен към Пеевски, да си го кажем.
Сега пък съм към Пеевски,
това
боже
съм
мой.
Чула, да? Ето сега и Радев ще добавим, става сега, много ошарено.
Сега ще мина към Радев. Ще ви кажа защо. Появата нова политическа сила първо внася нови гласове. Хората в България гласуват повече, когато се появи нещо ново в менюто. А нищо друго не работи за повишаване на активността. Това е първо. Това ще прелегитимира процеса. Второ, пак ви казвам, една радевска сила би предполагала и промяна, но и системност, защото България няма полза от сляпа промяна. Няма полза от революции, особено сега, когато на ръба на румънски сценарии, да не кажа гръцки сценарии, хайде си го кажем директно. Така, и трето, появата на такава политическа сила ще нормализира политическото пространство, защото България има много хора, които са център-център-исток. И те не са представени в момента, освен от радикали, БСП категорично вече не може да ги представлява в тази сила. Просто ще се върне това, което на времето беше БСП и което е стандартно за България. Има много такива хора в България. Ще се нормализира партийното представителство. И се надявам да се нормализира и политически език, защото в противен случай става това, което си говорихме.
Да, много ви благодаря за този разговор. Да ви кажа, че ще ви пуснем и в TikTok, така че ние също, колкото и да изглежда, че само...
Аз дадох много материал.
Наистина дадохте много материал, много интересен разговор и мисля, че успяхме да погледнем детайлите, което всъщност е целта на тези дълги интервюта политически некоректно, да излезем от повърхността и наистина да погледнем важните подробности. Първан Симеонов от Мяра, гост в Политически некоректно днес. А сега продължаваме след секунди с международната ни рубрика.
Интересни времена.
Стана дума и в разговора с Първан Симеонов, че важен фактор от гледна точка на това какво ще се случва в България и продължаващата война в Украйна. Чухте и какво излезе като новини от срещата на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Всички очакват подробности около предстоящата среща, както стана ясно в Унгария, на Тръмп с Владимир Путин. В това време, очевидно, в държавите от Европа, особено тези, които са по-близко около конфликта, започва да се появява едно притеснение и тревога. Това го виждаме и през информациите за подновяване на бомбоубежища, за зареждане на магазините с ранички, с необходимото. Защо се стига до тук? Силвия Петрова разсъждава по тази тема.
В страните от Северна Европа правителствата увеличават разходите за отбрана, преразглеждат мерките за сигурност и насърчават концепцията за тотална отбрана, подход, който мобилизира цялото общество за защита срещу военни и невоенни заплахи. Докато Москва води война в Украйна, в цяла Европа се усеща тревога доколко континентът може да разчита на Съединените щати. Норвежкото правителство публикува първата си национална стратегия за сигурност през май. Журналистката от Associated Press Ема Бърлс обяснява.
Това е наръчник за действия при извънредна ситуация в Норвегия. Норвежките власти го разпространиха до всички домакинства, за да подготвят населението за криза. В цяла Северна Европа правителствата предупреждават, че континентът е изправен пред най-сериозната си ситуация в сферата на сигурността от Втората световна война насам. Поради заплахи от Русия, включително саботажи, палежи, кибератаки и климатични промени.
Как бихте се справили вие и най-близкото ви семейство, ако електрозахранването бъде прекъснато за по-дълъг период? Какво бихте направили, ако водоснабдяването спре, се пита в норвежкия наръчник.
По време на криза или война в северните страни, можете да отидете и в бункер. Финландските убежища могат да поберат над 85% от населението. Представители заявяват, че се надяват наръчниците да насърчат хората да мислят как да си помогнат сами при криза.
През януари Норвегия обяви, че планира да започне изграждането на бомбоубежища в нови сгради, след като практиката беше прекратена през 1998. Гражданските защитни убежища на Финландия са достойни за завист. Те се поддържат в почти постоянна готовност с легла и мивки, скрити зад взривоустойчиви врати и разполагат с редица удобства, сред които плувни басейни, фитнес зали, детски площадки и увеселителни паркове. Убежищата се поддържат в много добро състояние, защото се използват и в нормални времена, отбелязва Ярко Хайринен, старши служител в Министерството на вътрешните работи на Финландия. We have about 50,500.
Имаме 50 500 убежища за 4,8 милиона души, а населението на Финландия е около 5,5 милиона. Така че имаме места почти за всеки човек в Финландия.
Финландия има 1340 километрова граница с Русия. Мрежата и от граждански защитни убежища е неразделна част от стратегията и за готовност, която води началото си от периода преди Втората световна война. Теему Раатикайнен, ръководител на поддръжката в плувен комплекс в подземно съоръжение в квартал на Хелзинки, разказва, че басейните могат да бъдат изпразнени и превърнати в бомбоубежище в рамките на 72 часа и да приютят до 3800 души.
Това е категория S3, така че може да издържи на бомба от 3 мегатона. Би трябвало да е наред.
Проектирани да издържат на експлозии, срутвания на сгради, радиация и токсични вещества, най-големите обществени убежища в Финландия са разположени предимно в населени райони. Сгради или жилищни комплекси с площ над 1200 квадратни метра са задължени по закон да имат бомбоубежище. Други страни с подобен широк достъп до бункери са Швейцария, Швеция, Норвегия, Норвегия и Израел. Финландия, където военната служба е задължителна за всички мъже и доброволна за жените, може бързо да мобилизира около 280 000 войници, а общият военен резерв наброява около 900 000 души. Правителствата в някои северни държави също така съветват жителите си да имат запаси от храна и вода за 7 дни. Ето какво споделя Мартин Свенберг от Швеция.
Мисля, че е добре да приемем войната в Украйна като нещо, което да имаме предвид и да започнем да мислим как бих могъл да се подготвя за нещо подобно.
Типично за Швеция акцентът е върху индивидуалната отговорност.
В случай на криза или дори война, е важно всеки човек в нашата страна да знае, че е ключов участник и трябва да се подготви за тази роля, като се запаси с храна и се увери, че има вода и други неща, които поддържат ежедневието му.
Шведската агенция за извънредни ситуации е публикувала списък с препоръчителни храни, богати на мазнини и протеини, които се съхраняват лесно. Сред тях са сушено месо или риба, конфитюр, шоколад, картофено пюре, сухо мляко и бисквити. Готвачът Антон Хултберг е подел инициатива.
През последните няколко месеца опитвахме да готвим без електричество, без течаща вода. Излизахме в паркове и тествахме различни рецепти, които събрахме в папка. Идеята е тя да се превърне в готварска книга.
Поради голямата си територия и рядко населените райони, Швеция би се изправила и пред евентуални логистични предизвикателства, тъй като голяма част от производството на храни е съсредоточено в южната част, където пристига и по-голямата част от вноса. Затова транспортирането на храна би било предизвикателство в случай на въоръжен конфликт. Проблем, който има и Украйна в момента. Херман Гейер, експерт по готовност.
В Швеция дълго време бяхме относително пощадени от големи природни бедствия. Едва през 2014 година с големите горски пожари започна да се говори по-сериозно. После дойде горещото лято през 2018 година, пандемията и руската инвазия. Така постепенно се засили дебатът за готовността на всеки един от нас.
В настоящите несигурни времена, дори вероятността за по-мащабен конфликт в Европа да изглежда далечна, страните в Северна Европа я приемат сериозно, въпреки че са сред най-подготвените на континента.
Интересни времена.
Сивия Петрова, Евелина Георгиева, Добрина Крамболова, Марина Великова, Ралица Неделчева и аз Силвия Великова ви пожелаваме приятен ден.